Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Yana sizlar bilan didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Azizlar, Masihga ergashuvchi insoniy hayotidagi eng og'ir masala bu gunohga qarshi tura olishdir. Xudovand ham biz insonlardan xohlaydigan yagona istagi gunohsiz hayot kechirishimiz. Ko'pchilik Xudovandga ishonmaydigan insonlar shunday aytadilar. Hayotda bir marta yashaymiz. Nahotki u bergan imkondan to'la lazzatlana olmasak. Azizlar, nahotki hayotdan lazzatlanish faqatgina gunohli ishlar orqali amalga oshadi. Qaysi inson o'zi gunoh botqog'iga botib ketayotib, o'zining ketidan boshqalarni ham tortib ketishiga harakat qilmagan? Bunday deb aytishimga sabab, ayrim do'stlarimiz boshqalarni ham o'z ortidan ergashtirishga harakat qiladi. Putifarning ayoli avvalo o'zining erga nisbatan yuragida bevafolik qildi. Endi bo'lsa u Yusuf ham uning erini aldashini xohlardi. Shunda erining oldida ikkalasi ham aybdor bo'lardi. Yigit esa qanchalik azob chekardi. U dahshatli vasvasaga duchor bo'lgan qul ekanligini endi tushundi. Yonida esa maslahat olish uchun hech kim yo'q edi. Agarda bekasining o'rnida kanizak bo'lganida edi, u holda Yusuf u bilan bir joyda bo'lmasligi uchun xo'jayinidan yo kanizagini yoki uning o'zini sotib yuborishini iltimos qilar edi. Biroq qanday qilib har doim unga yaxshi munosabatda bo'lgan xo'jayinining ko'ziga cho'p tiqishi mumkin? Buning hech ham iloji yo'q. Shunda Yusuf vasvasaga qarshi kurashishga, ya'ni hech kimga bildirmasdan chidashga ahd qildi. Yusuf ayvonda turar ekan, Xudovanddan bu kurashda unga yordam berishini so'rab, hasrat bilan osmonga qarab turar edi. Unga gunoh qilganidan ko'ra o'lgani yaxshiroqday tuyulardi. U hamma narsaga tayyor edi. Faqat xo'jayiniga azob-uqubat keltirmasa bo'lgani. Xizmatkorlarga buyruqlarni berib bo'lib, Yusuf bekasidan buyruq olish uchun uning xonasiga yo'l oldi. U bekasining qarshisida ko'zlarini yerga qaratgancha diqqat e'tiborini bir yerga to'plagan holda irodasida mahkam turar edi. U ichki hayajonini bosishga urinib, yana bir yangi hujumni kutardi. Shunda irodasi kuchli odam zaifgina nozik ayol aytgan dastlabki so'zlardan titrab ketdi. Yusuf, Yusuf, u eng ta'sirli iltimosday yangragan mayus ovozni eshitdi. U boshni ko'tardi va bekasining chiroyli chehrasini hamda go'zal kishini o'ziga maftun qiladigan tanasini ko'rdi. Shunday sezuvchi va muhabbatga tashna ayolning go'zal husnini kim ham tasvirlab bera olardi? Yigitning yuragi to'xtab qoldi. Uni ish alangasi kuydirayotgan edi. Yusuf aynan shu joyda o'zini ham va shu go'zal ayolni ham gunoh qilishdan asrab qoldi. To'g'ri, Yusuf uchun bu oson bo'lmadi, lekin yuragi Xudovand oldida tozaligicha qoldi. Azizlar, doimo Xudovandga sodiq qolishga harakat qilaylik. Mavzuimiz shu yerda o'z yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.